Азатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 7 август, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Израиль кулга алган Түркия күймөлөрү кире Анкарага тапшырыла. Интернетте тотар язмаларын изләү һәм гомумән тотар интернеты турында галим Рауил Хади белән әңгәмә. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы Татарстан фольклор дәүләт ансамбленең яш җырчысы Расим Фасыйхов. Хөрмәтле тыңлаучылар, шимбә тапшыруындагы башка язмаларга керешкәнче, бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга кыскача гына тукталып, атна вакыйгаларын барлап үтик. Башкортстан хөкүмәтендәге үзгәрешләр бу атнада да дәвам итте. Республиканың яңа президенты Рөстәм Хәмитов пәнҗешәмбе көнне хөкүмәттәге яшьләр, спорт һәм туризм министрлыгының да икегә аерылачагын белдерде. Моннан тыш, сишәмбе көнне ул хөкүмәт идарәсе башлыгы вазифаларын башкаруга Илшат Таҗетдиновны билгеләде.
Я начну с кадровых изменений указан. Президент Республики Башкортостана 31 июля 2010 года, исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан, министра Республики Башкортостан назначен Тажетдинов Ильшат Заманович. Казакбаев Фатих Мухамедьянович освобожден от должности руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан по собственному желанию.
Элегрек хөкүмәттәге мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгының да икегә аерылуы мәгълүм булган иде. Президент Хәмитов премьер-министр вазифасын да башкарачак, милли сәясәтне дә үз кулына алачагын белдерде. Моннан тыш, алга таба да яңа үзгәрешләр көтәргә кушты. Башкорт оешмалары исә милли сәясәттә элекке президент Мортаза Рәхимов алып барган юнәлеш үзгәрмәскә тиеш дигән карашта тора. Танылган башкорт галиме Фәнил Файзуллин дә Башкортстанда башкортларга өстенлек бирелергә тиеш диде.
Башкорт халкы бит инде безнең Башкортстанда 70-75% амаха Башкортстанда яшәй. Шуңа күрә әлбәттә кайһы бер мәсьәләләрне хәл иткәндә без башкорт халкының күп кенә проблемаларын приоритет проблемалар итеп күтәрергә тиешбез.
Республикадагы татар оешмалары исә башкорт мәнфәгатьләре татар хисабына кайгыртыла дип исәпли. Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәис урынбасары Мәҗит Хуҗин яңа президентның игътибарын татар проблемнарына җәлеп итү өчен бу айда татар җыены үткәреләчәген игълан итте.
Августның 2-нче яртысында һәр бер районнан татарлар делегациясе җыеп, шәһәрдән татарлар делегациясе җыеп, әгәр дә не прекратится антитатарская истерия, газеталардә, телевидениедә, журналларда без карар иттек татарларның виде митинга провести в зале конференции татарской общественностью защиты прав человека.
Чаллыдагы КамАЗ ширкәте бер айга туктап калды. Хезмәткәрләрнең барысы да диярлек 40 меңнән артык кеше бер юлы август ахырына кадәр чираттагы түләүле ялга китте. КамАЗның матбуат үзәге вәкиле Фәһим Җиһаншин:
Бу шулык еллык ял инде ул барыбер, тик элеккегедән аермалы буларак без аны график буенча алмыйбыз, барыбызда диярлек бер айда китәбез, август айында. Дөресен әйтергә кирәк, бу карар ул персонал ишендә, предприятие ишендә, компания ишендә файдалы. Монда аның бернинди зыяны да юк, беркемгә дә. Аңлатып китәм. Беренчедән, персонал ишен әйтик. График буенча безгә ял җәйкене гадәттә 3-4 елга бер генә тапкыр җәйкене туры килә иде. Бу еллык ял 3-4 елга бер генә тапкыр җәйкене туры килә иде. Ә хәзер ел саен ул булачак. Кайсы айда булыр ансы, киләсе елда ансын әйтеп булмый әле, быел августта ансы да бик әйбәт. Бу беренчедән, икенчедән, моңардан зур экономия ясый. Чөнки бөтен производстволар, бөтен заводлар туктатыла. Электр энергиясе сарыф ителми, башка нәрсәләр дә сарыф ителми. Элек бит ай саен ялга киткән кешеләр өчен вакытлыча гына эшкә алып торырга кирәк. Булай иде кемне дә булса, читтән. Вакытлы эшкә хәзер моның кирәге юк.
Татарстанда, Башкортстанда, Русияның зур гына өлешендә курылык һәм эссе көннәр дәвам иткәндә, Пакистанның төньягында көчле яңгырлар су ташуларга китерде. Су басудан 4 миллионлап кеше зыян күрде. Пакистан рәсмиләре 1400-дән артык кешенең һәлак булуын белдерә. Үйләре су эчендә калган кешеләр иминрәк җирләргә күчерелә, ләкин андагы шартларга халык ризасызлык белдерә. Пешавар вилаятының иң зур зыян күргән авылыннан качып килгән бер хатын.
Мин Джабба авылыннан килдем. Бөтен әйберләребезне югалттык. Бер әйбер калмады. Балаларның өстенә һәм аягына киемнәр юк, ялангач калдылар. Балалар ялый башласа, монда хезмәткәрләр ашны вакытында бирәбез дип ачулана. Безнең өстебезгә һәм аягыбызга кием генә кирәк иде.
Кавказдагы чечен сугышчылары җитәкчесе Доку Умаров вазифасыннан китмәвен белдерде. 2 август көнне ул үзе урынына Асланбек Вадаловны калдырып китәчәген игълан иткән иде.
Я оставляю свой дарыс. Сегодня я действительно думаю, что наш брат Асланбек, он моложе, что он более будет энергичнее, более будет другие результаты, более эти. Но это не говорит о том, что я отхожу от джихада, иншаллах, я как старый наш муджахид, как старый ветеран, иншаллах, буду делать все, что в моих силах и словом, и делом.
Умаров китмәвен Кавказда килеп туган вазгыят белән аңлата. Күзәтүчеләр Умаровка вазифадан китәргә көрәштәшләре юл куймаган дип саный. Татарстанда танылган адвокат Рустам Вәлиуллин чәршәмбе көндез иреккә чыгарылды. Заманда Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата ачылган җинаять эшендә аның яклаучысы булган Рустам Вәлиуллинны дүшәмбе кичен Татарстанның Әлмәт шәһәре милициясе тоткарлаган иде. Рустам Вәлиуллин сүзләренә караганда, бер төн Әлмәт эчке эшләр идарәсенең административ хокук бузулар бүлмәсендә утыргач, аны 500 сум штраф түләтеп иреккә чыгармакчы булганнар. Әмма инде чыгып киткәндә Вәлиуллиннан махсус милиция исемлегенә куела торган 10 бармак изен алмакчы булалар. Ләкин адвокат моннан баш тарта, чөнки канун нигезендә бу мәҗбүри түгел. Шуннан соң Вәлиуллинны кире ябып куеп, каты кыйнаганнар, аңа янаулар булган.
Когда узнали сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом об этом, они уже начали целенаправленно воздействовать на меня, в том числе путем избиений и угроз. Один из них даже неприкрыто пришел ночью сегодня в камеру административных задержанных и в присутствии более 20 задержанных сказал, что он зарежет меня.
Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков республикада исламны өйрәнү үзәге булдыру турында карар чыгарды. Үзәк Татарстан фәннәр академиясенең бер тармагы булачак. Аның җитәкчесе итеп Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин билгеләнде. Мөхәммәтшин үзәкнең төп эш юнәлешләре турында азатлыкка боларны белдерде.
Бу оештырылган үзәктә беренче чиратта менә ислам икътисады, исламга кагылышлы вазгыятьне социологлар тарафыннан өйрәнү, аннары менә бүгенге шушы сәяси вазгыятьне өйрәнү юнәлешләре булачак һәм инде чыганакларны өйрәнү. Эш бүлек фаразлана.
Татарстан фәннәр академиясенең тарих институтында моңа кадәр татарларда ислам тарихын өйрәнеп килделәр. Мөхәммәтшин сүзләренчә, алга таба да алар үз эшләрен дәвам итәчәк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Израиль 31 майда Газза сызыгына ярдәм алып килгән Төркия көймәләренә һөҗүм итеп, аларны кулга алган иде. Хәзер бу көймәләр кире Төркиягә кайтарыла. Әлеге карар Израильнең узган атнада һөҗүмне тикшерү өчен БМО бәйсез комиссиясен төзү таләбе белән килешүеннән соң гамәлгә керде. Иранда үлемгә хөкем ителгән хатын һәм аның адвокаты Төркиягә сыена. Булар турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Израиль блокарасын беріп, Газзеге ярдым ташырға тілеген Түркия күймелеріне хүжім ойыштырып, туыз кишини өлтүргөн Израиль харбилери вакыйгадан соң элеги күймөлөргө кол койгон эди. Бу вакыйга Түркия менен Израиль мүнөсөбөтлөрүнө зур зыян салды. Израиль хазыр колго алган бу күймөлөрүнө 2 айдан соң 3 күймө карамагында Түркияга кайтарылуун ыйлан этти. Күймөлөр 9 августта Түркия портуна барып жетер деп күтүлө. Күймөлөрүн кайтаруу менен бирге Түркия расмийлерине хат юллаган Израиль тышкы иштер министрлиги Түркиядан Газага мындан соң күймөлөр жиберүүнү токтотууну талап этти. Тышкы иштер министри хат турунда жасаган өз билдирүүндө Түркия Газа сызыгындагы блокаданы берип кирге тырышашак жаңы күймөлөрүн жиберүүнү токтотур деп үмүт этебиз дийилди. Юлланган хатта Израильяга кирекен жардам айбирлеринин Газага өзлөрүнүн жиберүүн билдирет. Израиль хакимияты Анкарадагы тыгыз дипломатик турушуктарынан соң 23 июлда күймөлөрүнө кире кайтаруу турунда карар кабыл эткен эди. Ужумдан соң эсе Түркияга башта ук Тел-Авивге кисетүү жиберип күймөлөрүн кайтарууну сурады. Ужум турунда Израилдин гафу өтүнүүн талап эткен Түркия ужумдарын текширешек халык ара бейсиз бир комиссия түзүлүүн һәм Газага болгон блокаданы токтотурга чакырган эди. Түркиянын бейсиз текшерүү уздуруу карарына узак мүддөт аяк тиреген Израиль узган атна акырында Газа күймөлөрүнө болгон хужумду текшерүү үчүн УМО тарапынан комиссия түзүү талабы менен ризалашты. Израилдин тевги тапкыр өз харбийлери камелдери турунда УМО текшерүүнүн кабыл этүү Түркияда зур дипломатик казаныш буларак аталды. Иранда таш билан өлтүрүлүү жазасына hüküm этилген Иранда бир хатын-кыздын хукукларын яклаган адвокат акырда өзү да Түркияга сыйынырга мажбур болду. Сакина Аштияни исимли хатын-кыздын хукукларын яклаган адвокаттан бир атнадан бери хабар алынмый эди. Бу мукашаклар югары шуурасы соңунан Мухаммед Мустафаинин да Түркиядан сыйынуу талап этүүн билдирди. Зина кылуу айыбы менен өлүм жазасына hüküm этилген 43 жаштагы Сакина Аштияни Түркияга сыйынган эди. Түркия Иран атандашларына элге кирүү үчүн виза талап этми. Шоуклар уюшмалары алардын халин якындан күзөтүп бара. Аштиянинин вазгияти халык ара жамаатчиликте зур борчулуу уяткан эди. Мустафаи хазиргече Иранда саясийлердин һәм өлүмгө hüküm этилген кишилердин хукукларын яклап келди. Адвокат мындан кала таш билан өлтүрүү hükümüнө каршы халыкны бирге жыйган махсус интернет блогун жетеклейди. Иран хакимияти 1979 жылдагы ислам инкилабындан соң зина кылган кишилерге режим, ягъни таш ыргытып өлтүрүү hükümün кең куллана башлады. Соңгу жылдарда гана бу жаза башкалар менен алыштырылына башлады. Эң соңгу айыптуу таш ыргытып өлтүрүү учурагы 2007 жылда болгон. Узган атна Бразилия башлыгы Луис Силва да Аштияниге сыйынуу укугу бере алышагын билдирген эди.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Курулук һәм янгыннар сәбәпле гадәттән тыш вазгыят игълан ителгән Мори илендәге янгыннар Чуашстанга якынлаша бара. Чуашстанда да курулык һәм эсселек хөкем сүрә. Республиканың татар авылларындагы халык су җитмәү сәбәпле яңа куюлар казуга керешкән. Шыгырдан авылы халкының курулыктан исән калу өчен ничек көрәшүен хәбәрчебез Рафис Җәмдихан белеште.
Русияда урнашкан курылык һәм янгыннар Чуашстанны да читләтеп узмады. Бүген республиканың күп кенә районнарында гадәттән тыш хәл игълан ителде. Табигат сары төскә керде. Урманнар яна. Алатыр һәм Кире урманнарында янгыннар кичкенә дигән статустан зур янгын статусына күчтеләр. Өстәвенә Чуашстан урманнарына мари якларыннан янгын кирип бара. Әлбәттә әлеге гадәттән тыш курылыктан бар халык та яза чиге. Әмма бу табигат фаҗигасеннән иң зур зарар күрүчеләр авыл халкы. Быел җир эшчәннәре уңыш алудан тәмам өметләрен изде. Әмма бәле ялгыз гына килмиләр. Курылык инде авыл халкын сусыз да калдыра башлады. Чувашстанның Шыгырдан ауылы мисалында бу бик ачык чагыла. Ауыл уртасыннан ага торган кичкене елга инде таш кебек катып китте. Суы күптән курады. Авыллардагы куйларда су бите бара. Шыгырданга төрле яклап янган урман төтүне килеп тулды. Шыгырданлы Фарид Глухов сөйли.
Сулар әзәе инде ул кыштан башланды әзәе. Кыш бидене кар әз булганлык белән җәйкене яңгыр яманганлык белән ха куйларда су совсем бетте. Совсем бетте инде качан бер ике атна элек әле шулай бит юып торырга эчергә җитеп тора иде. Шул ике атна элек инде совсем бетте куйларда су. Безнең ике куй, ну ике куйда су юк, урамдагы тиңе бөтен авылда бетте. Су куйларда бар шунда бер ике куй гына авылдан халык шуннан ала. Көш авылларына киеп алар. И хәзер халык тынды елгаларда чишмәләрне кизәвернә эзләргә атырга шуларны атып, сулар шуннан ташыйлар елгалардан, чишмәләрдән.
Ә сез үзегез менә суны куян алас.
Үзебез инде без урамда инде анда кайсы бер куйларда барын җыелаша китеп торабыз җыелганда нәрсә алабыз. Артыгы юк. Тирәкләргә бар инде кирәк ракка җәрсәгә сибергә сатып алабыз.
Чынлап та шыгырдан халкы суга тилмирә. Урамда 45 дәрәҗә эссе. Шушы чилләдә Дамир Хөсәенов тимер мишләр ясый. Алар мунча мишләре. Дамир белән сөйләшәбез.
Сез шундый кызу эш вакытында тимер эшендә эшлисез. 45 дәрәҗә эсселектә авыр түгелме сезгә?
Чыдыйсың, кененә бер 5 литр, 6 литр су китә.
Ә менә бакчаларда гомумән куйларда суларыгыз бармы әле?
Минем куйда пока шикер бар, но бакчаларда уже алмагачлар, алмалар кырый башлады.
Ә бәрәңгеләр ни хәлдә?
Бәрәңгеләр тоже шулук. Әле бере ике атна тамы назад яшел иде, хәзер уже сарагайды.
Ә бәрәңгене казып караганыгыз юкмы? Бармы төбендә бәрәңге?
Бар, ну вак. Күгәрчен күкәй хәлле.
Ә авылда туңайым су белән вазгыять ничегрәк?
Авылда су ягы бик авыр. Бездән өстәге урамнарда, куйларда су юк.
Халык каян ала суны?
Якларда бар әле, халык каян җитте шуннан ташый.
Әйтәләр, шыгырдан да сулар сатыла башлаган ди, бу дөресме?
Дөрес түгел. Магазинда саталар, Волжанка, Букит Чуваши. Вот безгә ничек Алла каргый шанарга күрә су йөрми. Магазиннардан су сатып алганга мине үзебез күрәбез. Алла күрсәтеп бара. Артык итенә башлады уже.
Чынлап та, бүген кибетләрдә иң үтемле товар ул су. Төрле шешәләрдәге атамалар да төрле булган су авыл кибетләренә машина-машина кайта. Шыгырдан да күп санлы кибетләрнең берсендә эшләүче Айгил сөйли.
Иң күп сатыла торган товар алар сулар, төрле-төрле лимонадлар, волжанка, квас, шулар самый китә торган товар. Алар бик аты күп упаковкалар белән китә.
Айгил, суга шул хәтле күп сорау булгач, суларның бәяләре бәйрмәдеме?
2 тәңкәгә бәйрде волжанкалар, лимонадлар шулук.
Туңдырма мороженое алалар мы?
Алар да кете. Алары бәйрме шул бәйе.
Шыгырдан авырында су хәзер кибетләрдә генә сатылмый. Шыгырдан да маллар да күп асрый башладылар соңгы елларда. Өстәвенә зур төзелешләр бара. Кирпичтән яңа йортлар да ими төзелә тора. Буларга да су кирәк. Шыгырдан халкын бу мәсьәләдә Марс Шырша коткара. Ул тонналаган суны кешеләргә китереп бирә. Бушка түгел, әмма бәясе дә трактор чыгымнарын гына капларлык.
Күп халык әйтә, ярый әле Марс бар дип күп кешенең төзелеше сулар китерәсез икән. Халык сорау төшеп китме шулай?
Да, действительно, авылда куйлар киптеләр хәзер. Бөтен кешенең почти күп кешенең куе кипте. Кеше авылда терлеккә ачарга су юк күбесендә. Күбесендә монастройка бар, астройкада су юк. Безнең шул сораулар буенча безнең монда тунлы юнкыс бар инде. Шул тунлы юнкыс белән су ташыйбыз. Үзебез мавыла нидә. Таш куа диләр инде, шул таш куадан су ташыйбыз.
Сораулар күпме?
Сораулар күп, бик күп, сораулар күп. Без генә тигел инде таңда үнгә кешеләр безнең авылда хәзер күп кеше шулай приспособиттеләр. Юнкысларын мана насос куйганнар, сурдырып алалар и күп кеше кайтара. Сорауслар күп.
500 тәңкә диләр.
Бар бит дигән инде кешене күрә алмаучы кешеләр дигән кеше дигән нәрсә кешенең ишенә ни төсме дигән андый кешеләр күп дигән инде, конечно күп дигән. Конечно, вот 500 тәңкә диләр. Тиге ни чыгарганда как будто Марс су сатайм. Шул бит инде действительно әгәр баш белән уйлаган кешегә алай бер кемдә алай әйтәләр. Аның бит аның соляркасы бар. Табы ит. Соляркасы раз, соляркасы саларга. Раз трактористына түләргә, трактористына түләргә. Раз бензовозы бензин саларга, анда помпа качать ите. Техника бизе. Майын саларга. Ол бит инде ол 500 тәңкә. Миңа кажется, ул су бәясе тиге. Просто транспортные расходы дигән нәрсә. Бу чыннан аңлатып бирмәк кирәк. Әй, бу шул вакытта сезнең бу су ташуыгыз халыкка ярдәм генә булып күренә. Юк, бит, конечно, ярдәм. Кеше бит ул уже анага терлеген әйтсәргә су юк. Кайда нәрсә эшләргә тиеш бит ул. Конечно, безгә обращается. Конечно, без китереп бирәбез. Хәле безнең генә хәлле.
Аптыраганнан пушаманга калган халык арасында авылда төрле сүзләр йөри башлаган. Фәлән урамда эчә торган суның 40 литрын 200 сумнан саталар икән дигәне дә, мунча ягу хайваннарга ризык пешерә торган урам мишләрен яндырган өчен 10 000 штраф бирәләр дигәннәре дә бар. Ауыл жерли үз идарасы рәисе Рәшит Күпкәнев булар дөреслеккә туры килмиди. Эшәргә яраклы кыя сулары авылда әле бар, ул сатылу мөмкин дә түгел дип аңлата. Ә мунчаларга килгәндә, авылда соңгы көннәрдә генә төнлә бер юлы 3 йорт һәм тагын бер күршенең каралты курасы сәгать ичендә янып килгә әйләнде. Шулай да әлегә штраф фәлән әйберләр юк, әмма авыл халкын җирле үз идарә кисәтеп тора.
Менә иртәгә җыелыш үткәрәбез, җыелышка бөтен активны дәшәбез, чакырабыз. Алар белән нинди дә булса бер карар чыгармак әлебез. Нинди карар авылда янгынга каршы сак булу турында, мунча пичләрен бик каты якмаска, печка прачкаларны ягырга тырышмаска, аннан соң инде дежурстволар организовать итәргә тәңне, аңардан тыш пожарга каршы емкостьлар готовить итәргә, аларга сулар тутырып куярга, һәр йортта запас су булдырырга, хәзер инде эшлибез менә тагын, су качать итә торган насослар алып кайтырга уйлыйбыз, емкостьлар алып кайтырга уйлыйбыз, әле пока качан яңгыр явы билгеле түгел, качан бузак суы беткәне билгеле түгел, шуңа күрә обстановка бик начар, дөресен әйткәндә авылда бездә авылда инде йортлар бик зур, йортларның арасының расстояние тоже бик аз калдырганнар. Әгәр дә янган алынды мондый янгын чыкса, бер йорттан бер йортка ут китү уңае бик зур. Безнең инде пожарный ут сүндерә торган машиналар районда булса да, күп булса да, алар гына элгерә алмаска да мөмкин. Әле мин китеп торам, кемнән булса да, безнең авылдашлардан, активтан, урам старосталарыннан, депутатларыннан нинди дә булса, тагын шундый тәкъдимнәр китеп торам, алар нинди дә булса тәкъдим бирерләр тагын башка төрле. Вот шул тәкъдимнәр белән безгә үземнең тәкъдимнәр белән эшләргә уйлыйбыз. Ну хәзер кыйларда бездә дөресен әйткәндә сулар бетеп бара. Аз кыйларда да гына су калды. Әгәр дә хәзер кайсы кыйларны чистартсаң да су чыгу мөмкинлекләре юк анда. Бар кайн халык үзләре, основным үзләре чистарта. Менә общественный кыйларны без чистартырга тырышабыз. Ну су бетсәң да чистартып кына барыбер су булмый, булмаячак.
Әйе, шығырдан да құйыларыны шестарты 1-2 метрға терен әйтіп қарайлар, әмі су юқ. Хәзір қайбіреулер терен құйылар қазыда башлады. Шығырданлы Дамир Хусейенов сөйлейді.
Шығырданда құйылар неше метр тереңдікте бар әтті?
7-8-9-6.
Хәзір енді шығырданда сулар біткенге күрі терен скважиналар қазыда башлаған дейлер, бұ дұрес ме?
Дұрес. 30-ар метр, 25-ар метр. Ну, анда су яқшы дейр. Ну, 1-2 кен су тұрғач, уже сарғая.
Миялай.
Тимер көп дейр, дұрес болса. Ну, су яғы начар. Глубинныны қазыда башладылар. 25-18 кем ничек булдыра?
Күп метр андый кыскажыны казы?
Метре 2,5 мең сарайлар, кайберләре 1800-гә казы диләр.
Ягъни 30 метрлы казытсаң, ул 170-80-ләргә төшә.
Шул чама.
Шыгырдан җирле үз идарәсе рәисе Рәшит Күпкәнов исә авылда киләчәктә куйлар белән генә вазгыят хәл ителмәячәк ди. Шуңа күрә авылга ерактан су китерү мәсьәләсе каралган.
Шыгырданга су кертү проекты бар, ул киләчәктә 1-2 елдан килә безнең шыгырданга су водовод. Шуңа күрә без аны китеп торабыз. Ну, безнең основном куян су җыялар, менә куян су бирәләр безгә. Ул безнең Шымышы районының Балтай авылы янында зур водохранилище ясадылар. Ну, пока аны эксплуатациягә тапшырмаганнар, тапшырырга тиешләр. 1 елдан соң гына, шул 1 елдан соң инде безгә водовод килергә тиеш Шымышы районыннан. И авыл буенча без су турбалары тартып, һәр йортка су кертергә уйлыйбыз.
Әлегә табигать казасы китергән авырлыкларга авыл халкы чыдап тора. Шыгырданды Ләйсән сөйли.
Бик җар инде, үлән сыгалмыйбыз, кенә бу үдә, кич белән генә урамга чыгабыз. Йорт эшләрендә эшләргә киләми. Безнең ярлар күбесе таш, кич белән без бала керергә юк, сулыш юк. Агасыз баларда җиңелрәктер, но ташсыз баларда бик уңайсыз.
Шулай итеп, шыгырданнар җәйнең күрелмәгән шәдләсендә гомер кичереп ятмышта. Халык та, җирле үз идарә дә авылда фаҗигаләр булмасын өчен тырыша, киләчәктә мондый афәтләр булмасын иде дип яши. Чынлап та, һәр көнне 45 дәрәҗә эсселектә гомер кичерүләре дә җиңелләрдән түгел. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Берничә атнадан мәктәпләрдә яңадан укулар башлана. Мәктәп укучылары һәм укытучылар арасында мәгълүмат чыганагы буларак интернетның әһәмияте артканнан арта бара. Әмма татар телендә мәгълүмат интернетта бик күп түгел. Күп кенә эзләгечләр дә татарча текстлар эзләүдә бик ярдәм итә алмый. Шушы проблема һәм татар интернетындагы башка хәлләр турында Азатлык радиосының Казан студиясендә Казан федераль университетының теоретик кибернетика кафедрасы мөгаллиме Рауил Хади белән Данил Сафаров сөйләшә.
Августка кердек. Мәктәпләрдә һәм югары уку йортларында тиздән укулар да башланачак. Укучы һәм студентлар бу көннәрдә әле ялда булса, мөгаллимнәр инде җәйге ялдан чыгып, җиң кызганып эшкә кирешти. Информатика укытучысы Казан федераль университетының теоретик кибернетика кафедрасы мөгаллиме Рауил Хадида бу кызу көннәрдә эш урынында. Аның белән без парауызда укыту системасына кагылган ресурслар һәм гомумән татар интернеты турында сөйләшәбез. Рауля, бу интернетның уку-укыту темасына каралган өлеше турында ни әйтә аласыз? Фән, мәгариф өлкәсенә кагылышлы сайтлар бармы? Җитәрлекме алар? Сыйфатлары нинди хәлдә?
Андый сайтлар бар. Мәсәлән, Белем.ру дигән бар, аннан тарихка кагылышлы тарих институтының сайты бар. Ләкин ул информация күбесенчә белмиләр һәм икенче яктан күп кенә системалар, Рамблер дигәндә, мәсәлән, Google дигәндә алар татарча информация эзләмәй. Яндекс бер-ике ай элек үзенең мөмкинчелеген тутырды татарча эзләү буенча. Әлемдә үземә караганда да материалларын эзләгәндә, урысча материалларын табып бирәләр, татарчасын яртысын төшеп кала, таба алмыйлар. Шуның белән бәйле, мәсәлән, мәгърифәткә караган Белем.ру бар. Ул университет каршында ачылган инде заманда. Анда, мәсәлән, туплана китаплар, азбаплар, уку азбаплары һәм шулай ук төрле методикалар. Әңгәмәдә бар укытучылар, укучылар арасында. Шуның белән бәйле, Татарстанда мәктәпләрдә, мәсәлән, укытучылар белә икән, алар ниндидер мәгълүмәт үзләренә туплый алалар. Интернеттан табу алу авыррак инде монда. Читтә яшәүче татарлар өчен ул сайтлар турында махсус белергә кирәк. Шул чакта гына информацияны алып була. Татарстан ниндидер дәрәҗәдә менә булса, акча бүлеп бирә, минемчә бик аз бирә. Чөнки менә алык Microsoft системасы белән татар хәрефләрен кертелде, мәсәлән. Теге программалар, татарча эшли торган программалар күп түгел. Шул яктан Google дигәннәр, Рамблер дигәннәр өчен я үзебезгә тудырырга кирәк, я инде акча түләп аларга эшләтергә кирәк бу эшләрне. Әбләй, нинди материал җыю дигәндә, әле мәдәниятка кагылышлы сайтлар бар, мәсәлән, Тамаша.ру, Булмас.ру, анда тупланып бара материаллар. Мәтбугат дигәндә, күп кенә басмалар, мәсәлән, безнең газета алсагына, Ватаным Татарстан, я инде берләштерүче мәтбугат.ру, дигән сайтлар бар, анда информация тупланып бара.
Студентлар белән көн даим аралашып эшлисез. Хәзер студентлар фәнни эшләр, рефератлар язып азапланмый кебек, интернеттан гына күчереп алып киләләр. Моны ничек тә лектора аласызмы сез? Абайлый аласызмы?
Монда ситуация шундый, еш кына мөрәҗәгать итәләр, шул татфактан, мәсәлән, журфактан, татар журналистика дигәндә. Менә безгә шундый реферат кирәк дип. Интернет кайна урысча реферат кирәк булганда, анда материал табу әйтелгәнчә инде җиңел. Беренчедән материал бар, икенчедән эзләү чаралар каралган. Бездә рефератлар күбесенчә студентлар язалар. Шул санакта, компьютерда укытучына күрсәтәләр, шуның белән югала материал. Мин, мәсәлән, үзем дәрес уздырганда, шул татар журналистикасында, татар факультетында, татар теле әдәбият факультетында, аларның да шулай рефератлар җыдыртам, ләкин ул рефератларны юкка чыгармыйм, тырышам туплап интернетка урнаштырырга. Бу мин бер укытучы, анда укытучылар меңләгән бездә Татарстанда. Шул эшне, мәсәлән, бергә алып барсак, күп кенә материал җыелыр иде. Беренчедән, ул материал теге татар теле дәресләренә дә файдалы булыр иде. Һәм кем кызыксына тарих, әдәбият тел белән, шулай ук материал эзләргә ярдәм итер иде. Һәм шул материалларны кулланып, үзләренең иҗатын үстерергә мөмкинчелек тудырыр иде.
Ә ул фәнни эшләр сезгә кире башка авторлык менен айланып кайтмасмы соң? Мисалан, сиз алардын барысында интернетке алып коясыз, шушу ишлер, фанни ишлер, рефератларны башка студенттер алалар да, өз исемдерин коюп сизге тапшыралар, эсе сиздин коллегаларга.
Мындай ситуация шундай, улузача ашык китапхана деп карар керек бу маселеге. Китапханага керебез бит, керек китапны издеп табып карайбыз. Мына китапханада издеу бик авыр. Керек материалны. Чөнки китапханага барып җитәргә кирәк. Аннан соң теге каталогтан эзләп табарга кирәк. Әле анда исеме генә бит, эшләгән күреп булмый нәрсә икән дип. Интернетта эзләгәндә ул эшләгәнлегенә кирәп карап итәнде. Шундый сүзләр эшләми икән, юк микән дип. Аннан соң эшләгәннең кисәген күрсәтәндә 4-5 җөмләне. Шул җөмләдән карап шамалыйсың инде. Бу материал кирәк микән, юк микән. Шул 2-3 минутта җиткерә ул материалны. Аннан соң сайлап алырга була. Китапханада андай материалны издәсәң, ул көннәр буе эзләргә туры килгән. Ул яктан уңайрак. Теге беренче сорау дигәндә, кемдер кулланып, миңа икенче реферат алып килә. Мен максат куймыйм анда. Ниндидер эшне кабатлыймы, күчереп язамы. Мен максат, беренче максат аларны өйрәтү, эшкә өйрәтү. Икенче максат, ул нинди дә эшне башкарган икән юкка чыкмасын дип. Шул юкка чыкмасын дип туплап, аны тырышам диге уртак куллануга куйырга.
Сез студентларга информатика укытасыз. Шул исәптән татар журналистларына да, булачак татар журналистларына да укытуда электрон журналистикага, интернет журналистикага игътибар бирелеме?
Мен үземдә укытканда бер айлап кимендә ул өлкәгә материал бирәм. Алар танышып чыгалар. Аннан соң материал эзләгәндә дә мин тырышам. Мәсәлән, аралашканда мен кулдан кулга материалны бирү түгел, интернетта ша бирсин дип. Шул чараларны кулланып миңа материал җиткерсин дип. Үзенчә ул тәҗрибә дәҗә, мәсәлән, Казанда бәлки күбесе беләдер инде ничек эшләргәдер. Эшләргә читтән килгәннәр, авылдан килгәннәр кайберәүләр анда шартлары юк. Шуңа күрә алар мәҗбүри өйрәнергә тиеш инде монда.
Елдан ел яңа студентлар кабул итәсез. Аларның компьютерны белү дәрәҗәләре үсәме елдан ел?
Ну, үсә, хәзер мәктәпләрдә дә, ул мәктәпләрендә дә күбесендә мин йөргән авылларда, мәсәлән, Тлаши районы, Нарса авылында, анда укучылар гел интернетта утыралар. Материал җыеп, алар күбесенчә инде урысча, аларның кул астында булган материалны татарчасы әзрәк, но теге ирәнү дәрәҗәсе дигәне үсә бара укучыларда.
Белүемчә, кайбер студентларыгыз белән сез әле зур җиңүләр дә яуладыгыз, шулай бит. Шулар турында да бераз сөйләп китсәгез иде.
Мин ел саен мәктәп укучылары белән дә, студентлар белән дә төрле конкурсларда, олимпиадаларда катнаштырам аларны, шуларны өндем һәм булышам катнашырга инде. Конкурслар дигәндә, менә конкурслар Лобачевский конкурсы бар, университет каршында уздырыла торган Татарстан конкурслары бар, теге программалар ясау һәм олимпиадаларда катнашу. Һәм студентлар өчен шулай ук Microsoft уздыра, мәсәлән, конкурс программалар ясау буенча халыкара олимпиадалар уздырыла. Укучылар дигәндә, бер 4-5 укучы мәктәп укучылары белән мин ел саен эшлим, алар алмашып тора инде. Студентлар бер 25-ләп әзерләнеп йөриләр, ВМК студентлары. Шуларның бер 9-ы, 10-ы катнашы Россия халыкара олимпиадаларда. Нәтиҗәләр буенча, мәсәлән, безнең студентлар конкурслар буенча иң зур казанышлары шунда, Лобачевский конкурсларында 1-2 урыннар алалар. Мен белән җитәкләгән студент укучыларны ел саен 1-2 урыннар. Аннан соң республикада да шулай ук шул конкурслар дигәндә менә студентлар арасында 2005 елда иң зур нәтиҗә булды. Руслан Гильфановның ул дөньяда 1-нче урын алган иде. Microsoft ирешкән конкурста. Олимпиадаларда безнең студентлар, мәсәлән, 4 еллап соңгы 10 елда алсак, 4 еллап 1-2 урыннар Россиядә алганнар иде һәм халыкара СНГ карамагында булган Рәшендә инде халыкара олимпиадада 13-нче урында зур дәрәҗәсен.
Мактаныр эшләрегез, мактаныр кешеләрегез күп икән. Равил абый, сезнең еш кына матбугатта да язмаларыгыз чыгып килә. Компьютер турында, интернет турында, күбесе интернетта аралашуга багышланган. Хазыр паравызда нендедер яшлар сленгы барлыкка келди кебек. Интернет сленг, жаргон сүзләр, менә шушы сүзләр, шушы аралашу татар телен байытама яки ярлылатама? Зыянгамы бу?
Бу урыс теле ягынтысы белән бара инде күбесенчә. Аннан соң монда интернетта аралашканда үзенчә әдәби тел дигән әйбер чыгып кала читтә, чөнки уйлар ул әйтте, икенчесе аңа җавап кайтарды, икәү генә катнаша дип уйлыйлар. Ләкин шул ук контактка керсәк тә, менә икесе аралашса да калганнары күрә ала. Анда еш кына үземнең теге аралашкан аралашкан укучылар арасында, мәсәлән, татар телендә андый күзәтү юк, ә урыс телендә мәсәлән сүгенү сүзләрендә кыстырып җибәрәләр. Андый начар әйберләр килеп чыга. Менә үзара сөйләшкәндә, бәлки ул теге алар
кабул ителәдер.
Кабул ителәдер. Ләкин читтән караучы өчен инде бу укучылар турында инде үзеңнең фикереңне дәрәҗәсе төшеп бара инде.
Сезнең бит хәзер уникаль мөмкинлек бар. Интернетта үз студентларыгызны контрольдә тота аласыз. Кайсысыдыр сугынып язган икән, дәрескә килгәч аны аңа шелтә белдерергә мөмкин.
Ну, интернетта бай берне күргәч мин шундук язып җибәрәм анда, алайтып теге язма дип син бит монда үзең генә түгел, янында таң караучылар бар дип. Кайберәүләр теге әзрәктәрен үзгәртәләр, кайберәүләр игътибар итмиләр.
Демәк, сезгә информатика укытучысы буларак, техник ягына гына түгел, әдәп ягында бераз гына укытырга, тәрбияләргә туры килә шулай бит. Җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезгә яңа уку елы башланыр алдыннан уңышлар теләп калабыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Эссе җәй булуга карамастан, Казанда төрле мәҗлесләр була тора. Һәм бу бәйрәмнәрдә соңгы вакытларда гармунда уйнап җырлаучылар табынның күркенә әйләнде. Тик андый башкаручылар күп түгел икән. Шундый егетләрнең берсе Татарстан Республикасының фольклор дәүләт ансамбленең яш җырчысы Рәсим Фасихов бүгенге кызган таба тапшыруы кунагы. Рәсимне Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый, апалар, азалыкта яшьләр тапшыруы, кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм без бүген шундый бер темага сөйләшербез. Менә гадәттә җәй көне Казанга туристлар килә, һәм ул туристларга милли татар гореф-гадәтләрен күрсәтергә тырышалар. Җырмың белән, бию белән. Инде без күбрәк игътибар итәрбез җырмың юнәлешенә. Җырмың дигәндә менә хәзер Сөнгарада гармун белән уйнап җырлаучылар кимәдә яшьләр арасында. Ләкин менә шул вакытта яхшы гына уйнап җырлаучылар да бар икән. Менә шушы нәкъ шушы килгән кунакларга күрсәтерлек егетләр бар. Шундый егетләрнең берсе Рәсим Фасих хәп безнең студиядә кунакта. Рәсим, менә шуннан да туристларга бит нәкъ менә шундый үзе уйнап үзе җырлаган егетләрне кызларын тәкъдим итәргә тырышалар шулай бит. Ул күңеллерәк тә син менә туган авылым күңеләшү үзәгендә эшләгәндә дә сизгәнсең инде.
Әйе. Сәбез беренчедән сезнең белән сөйләшәсез килә хәбәрләр радио тыңлаучы сарыбыз. Рөстәм белеп әйтә, турист кагына түгел, менә безнең хәзерге вакытта яшьләр һәм өлкәннәр арасында ния булса мөнәсәбәт булырга тиеш. Ул мөнәсәбәт безнең арада бөтен дуслыкны килә. Һәр кеше үзе нәсәр ярата, мәсәлән дә. Ем шулай бит инде. Һәр кешенең үзенең яраткан эше була, яраткан шөгыле була. Мин мәсәлән үзем, әгәр дә миңа ямасы булган вакытта да, күңел тулган вакытта әти белән икебез, я абый белән, абылар белән бергәләшеп, гармунда уйнап, җырлап утыра торган безнең шундый вакытыбыз була. Мин шул вакытларны искә алам да, үзем дә күңелем тула, җырлыйсы килә, уйныйсы килә башы шул киләрне уйный башым, җырлый башым.
Нимәгә инде син гармунга өйрәндең кичкенә вакытта укмы?
Гармунда өйрәндем мин, хәзер әйтәм, 7-нче класста микән, 8-нче класста укый башлаганда, үзебезнең авылда укый башлаганда, мәктәптә укыганда мин абый вакытта педагогика көлиятында оқиды.
Сенің абиян енді
оқысын? Мен абиян енді эстрада жерсіна Раяз Фасихов тұптаны. Білесіндер қымен әлі достар, шуңа көре тіг аптырап қалмаңыз ба деп әйткенге мен тіг алла сүйежіге рабиым да. Абай оқыған уақытта мен оны бастадым да енді абай қайтып менің хаталарымды түзетеді. Бұтышта былай қарай керек. Міне бұнда бас жағында мәселен былай қарай керек. Мелодия жағын екі жерге оңай керек. Сен тыңла. Бай оңайда сезірлерге тиірсің параллельно емес. Шұл түсінше мен алантай. Шұнан нешектер қызығып олардың орша күлеті жігіттері, орша жігіттері деген коллектив. Ұйыстылған енді ол 30 жыл, қарінде 40, 50 жыл ішлер болғаны, ұялғышмасам, оны саңа жетекісі Татарстан Республикасының ішіліктілісі Айдар Файзрахманның обесі Марсел Абей Файзрахманов. Оларын кассеты шығардылар. Ол кассеттілерін тыңлап, мен бүтін байын партияларын үйрен ұтырдым, параллелді шуайдым. Икшер, ішер сағы ұтырдым, мяна күнгілейді,
рахатым.
Мәктепті оқығанды. Әйе, мәктепті оқығанды, қайтып көресін мәктептен. Кішен нәрсе Мен профессиональный универ мәсейм, сенке мен бұлай оқу бойынша, мен жыр бойынша оқыдым, баян бойынша мен оқыдым, мен баян бойынша өзім
өзіңнен үйрендің.
Айе, гармонда, баяндарына, тальян гармондарын өзім өздестірдім.
Міне ауылда дейдің, сен қай сияқтан боласың?
Мен өзім Балта Шырайыны, Нүнегар деген бик гүзел, бик матур ауылда.
Нүнегар?
Нүнегар есімлі. Нүнегар ол біздің мары тілінде ойсу жедеген аты. Біздің ауылда бик бұрынғыдан енді 1813-12 жылы мекенінде мары яқлары, мары кішілері орнаштырған Нүнегар, Шутай, шундай қызық-қызық есімді сіп қашымдан біздің ауылларымыз сұрай яшап кеткендер.
Сіз ғайлада екі мала енді?
Біз ғайлада бешеу.
Бешеу?
Әйе.
Егітілерге елдейіз оза, жеткер мұй қызларға, оппа бәрін бейб оза. Жеткер мұй қызларға, оппа бәрін бейб оза.
Біз ғайлада беш бала.
Сіп
қаларға шықыр. Ең бірінші мен болу апам, Гүлнар есімлі. Андары Абим Нияз, андары Кита Ильяс, андары Раяз, андары мен Кита.
Ең кішкене сен?
Ең кішкене сен, менде қапшып тәпіндегісі.
Қызық болғандар енді сенің ғайла, онда ғайла ғайла көзіңдер кетір оқы.
Біздің ғайла өте қызық, біздің спектакль біздің үйде күн сайын. Мәресі қайта екен, Абим қайта, апайлар біргелесіп қайтамыз екен, біздің үстел жанындағыны отырғанда, міне шекені скрыт камера деп бір тапсырыс бар, соны қойсаң, нақ шол спектакль енді. Әмма қыз ол әке мен әнені сөйлемістер, ол әбенің өзінің үлкендері өзінің бетінде қатып қатырған. Олардың қар біртігі қазір етмішті, прикол деп айтамыз оны енді. Дегенде қазіргі тілмен айтқанда, орыс тілмен айтқанда, көңілді, жаман көңілді. Деген кайфың жоқ екен, сөйлеп отырасың дегенде, мына шай ішпесең онда шайлар суынып отырады, сөйлеп отырасың да, жаман көңілді. Қайтасың келіп тұра
бер. Еш қайтасың мысың? Қазір көбірек Қазанда бітінсің, емес пе?
Әй, қазір көбірек Қазанда, былай неше
Қазанда оқисың ба,
айтпай? Әй, 5-ші жылы мен Қазанда, Аллаға шүкір.
Қай оқисың әлсен?
Татар дәулет гуманитар педагогика университетінде оқим, музыка факультеті, Қарай художественный деп аталайды, бірінші курсында білім алам. Оған қарап Қазан музыка училищесін бітірдім, Қарай күлият деп аталайды. Білесің, Вақасыз Ахадиев есімдегі.
Хәмінде Айдар Файзрахманов есімдегі ансамбльде жүресің бұлай ма?
Әйе, ішлем Айдар Абей Файзрахманов жетекшілігінде коллективте ішлем 2008 жылының 1 февральдан бері ішлем.
Маған да абайың тәсір етті мәлі, шынки абайың шында жүрді түгін мұрайыз.
Әйе, мен абайым бек көп еллар, 3-4 мен еллар бойы шул ансамбльде коллективте ішледі. Мен ол коллективка үліктер кішкене қызып қарайым, бірістен бек яратайым ол коллективіні. Олар жырлаған уақытта жырларын, олардың клипнелерін, телевизордан түскен концертларын видеоға жаздырып барайын. Мен жаздырып өзім библиотеканы түсіп шығайын кішкене уақытта. Шул абай ішлеген уақытта да абай ішлеген ішіде әлі мен яратайым, мен ондай елікке этнический музыка яратайым шындай. Біздің елікке коллектив абай ішлеген уақытта. Ол уақытта Ишат Уәлиевтері де ішінде заманасында бик актив, бик яхшы жыршылар, бик яхшы бейшілер ішілері уақытта. Олар біздің ауылға екі тапқыр қайттылар. Шул ауылда қайтқанда мен екі шеретке отырып, олар білен параллельно жырлап барайын. Олардың жырларын, олардың өнеклерін, бей өнеклерін оятланса кетіп отырам. Мен еліктен қызығайым ол ішке.
Қамандары кіріп кетті.
Аллаға шүкір, мен қиялым тұрмыс қашты. Менің бик тәсір етті абайымның іші жауы да бик көп тәсір етті. Оларыны қарау, оларыны көзету менің үшін ең зор қиял еді.
Шала жиктім шанаға, жібердім жайына. Шала жиктім шанаға, жібердім жайына. Менен көп көп сәлемей, алысы езбе жаныма. Менен көп көп сәлемей, алысы езбе жаныма.
Мен сен этно бұрынғы жылдардан тыңдарға ярадам десең, сенің башқару стиліңде шоңға ұқшаш бұға емес, сен бет татар халық жырларын көбірек башқарасың.
Әйе, халық жырларын жаратам, көп жаратам, мәселен, шетел жырлары деп әйтмесең менде. Біздің татар тіліне яқын болған, мәселен, түрік баян жырларын, мәселен, неме, түрік жырларын жаратам, мәселен, сондай этник инструменттер кіре, мәселен, башқұрт құрайларын жаратам, мен башқұрт құрайдан тауышлары, оның қостандары шығарады, дұрыс еткеларын тыңдайсың, мен оларды мен жібересің, біздің мен Айдар абай әйтті деп ойнағанда құрайды. Мен жібересің, өзіне өзі рахат. Біздің әлік бұл жылдың аяғында болған 12-13 апрельдә булганы, концертыбыз шул концертка җылык бар инде. Хайдар абый килеп керде. Менә шулай шундый номер эшибез дип җыеп алды да беренче кешене, җигитләрне ул тегер башка җибәрә, хаймында барабан кушабыз, монда тегене кушабыз, без менә шулай күмәл эшип эшибез эшне яратабыз. Иң яраткан процесс мен эш вакыты инде. Шул вакытта курай белән нәрсә уйнап чыгарды. Урман ичендә кебек, урман ичендә тә кап караңгыда йөргән кебек сиңа шундый специфика барлыкка килгәнгез шундый.
Хәм инде сез күп кенә илләрдә гиздегез бугай, шу ансамбльләр нәме?
Әйе, ансамбль 1999 елдан бу эшли. Аллага шөкер, киләчәктә эшләр дип үмид итәм алла бирса. Мин үзем эшкә кергәндә, минем иң беренче чит телгә чыгуым мин Төркия илләренә чыгып китү булды. Ул безнең өчен бик күңелле, ул минем өчен бик тә шатландыргыч момент иде бит инде. Анда су кыйнасың, анда фестивальдә катнашасың, зөлесең, бисең, төрле милләт кешеләр белән аралашасың, менә шунысы иң рәхәте шул.
Төркия генә булдымы калган?
Төркия түгел, Төркия, Чечен Республикасы, Мордовия, анда Литва булды, менә Клайпеди дигән диңгез шәһәрендә булдымы, диңгез кырында үтте. Анда менә Балтык илләр дәүләтләре килде инде анда. Бик яхшы булды фестиваль, бик яхшы конкурслар булды. Без анда җиңүләр алып кайттык, Аллага шөкер. Бик рәхәтләнеп, бик шатланып кайтып кердек без үзебезнең Татарстаныбызга, Казаныбызны яратып, сагынып кайтып кердек.
Рәсем сән ничә яш хәзер?
Менә була 23 тула ала берса, кайша 20 декабрьдә.
Егетләр бит инде гадәттә башка профессияны сайлыйлар. Һәм бик милләтче булмыйлар, алар урысча да сөйли алар. Менә синдә ничек килде кенә шундый татарлык һәм милләтчелек? Татарлык хәрфләрдә беренче дә татарча сөйләшәсең.
Рөстәм дөрес әйткәндә, монда минем әбием сәбәпле безнең әби үстерде. Без әби малайлары барбыз да, әнием, әтием үстерде безне. Аллага шөкер, безгә тәрбия көчле булды. Безнең өйдә гомумән татарлыкны саклау дигән төшенчә булды. Һәр вакытта татарча сөйләштек, һәр вакытта татар музыкасын тыңлаттылар безгә. Мен параллельно тоже шетел музыкаларын тыңлаймын һәр вакытта. Һәр вакытта бер-бердә генә утырып кала бирәм бит инде. Һәр вакытта разнообразие дип төрлечә ихластай бер тыңларга кирәк. Шуңа күрә безнең әби йоклаган вакытта да без авырта ятканда безгә җырлар сөйләтеп безне тазартай, безне яхшы җибәрәй.
Хәзер менә нинди шөгыльне кайсын күбрәк алырсың дигән соң шушы җырлаунымы? Ялышмасмы әле армия мен мәсьәләсе дә хәл ителмәгән.
Армия Аллаһ берсә әле безгә үтергә туры киләчәк. Кискендәр үлкә алып китсәләр. Мен нәрсә әйтәм армияга? Чакырса барамын, чакырмаса калырмын дигән әйткәндә, Аллаһ берсә, Аллаһ Тәгалә үзе күрсәтер нәрсә буласын. Аллаһ җыр мәсьәләсенә килгәндә, мин Аллаһ берсә шул сферада калырмын дип өмәнә мин Аллаһ берсә киләчәктә Аллаһ Тәгалә күрсәтер нәрсә буласын. Но җыр белән генә калып булмый, һәр вакытта параллель әйбер үзләштерергә кирәк.
Һәр көн көтәм гомер таң атуын, кич килгәндә аргаш яныма.
Хоббиларым бар бугай әле, музыка,
хоббиларым бар.
Шундан инде программалар өйрәнәсең.
Ой, Аллаһка шөкер. Хоббим дигәндә, хоббим бик күп, Аллаһка шөкер. Мәсәлән, хәзерге яшьләр бит яратаганда, транс музыка, хаус дип атала бит инде хәзерге яшьләр. Төшенчәләре аңлар бит инде, клубны музыка дип атала мәсәлән. Менә мин эстрадада кереп киттем, мәсәлән, татар халыкларын яңаша ритмга кертеп, яңа төрле матурландырып, тагында аранжировка белән ясыйлар. Менә мин шундый үзекне яратам, мәсәлән. Татар музыкасы тыңлыйм, чит музыка параллельно тыңлыйм. Рус музыка тыңлаган юк. Шул Европа, Америка шундый җирләрне яратам. Иҗадыга кирәк без аларны тыңларга, чөнки аларда сыйфат ягы да бар, һәм аларда профессиональлык үзеге дә бар, үзәштерелергә бар.
Но ләкин унтмаска кирәк, безнең милли байлык та бар.
Үзебезнең байлык, үзебезнең милләтебез, үзебезнең үз байлыгыбыз бар, Аллаһка шөкер. Аны просто аны бары тик рәсем күрә белергә кирәк. Аны аңлый белергә кирәк. Аны бар ул бездә материал да бар, ләкин алга бара кирәк, шуларны үзәштереп, кем икәнен белеп, алга таба атларга кирәк һәр вакытта да.
Хәзер бит инде халык онытып бара, күпме дә аларга искә төшерәсең бит инде халык җырларын, шулай бит, мәҗлесләрдә азатлык хезмәткәрләре синең уйнап җырлавыңны тыңладылар, ишеттеләр, күрделәр. Башка кешеләр ишетә торганда шулай бит, туйларда, нинди бәйрәмнәрдә чыгыш
ясаганда. Без туйларда чыгыш ясаганда, менә мәсәлән, тамада дип әйтәбез инде хәрәкәтләйме, тик алып барышына без әйтеп куябыз. Әйтәбез бит халыкны җырлатабыз. Кайчан җырлый алалар шулай дип тагын? Кайчан алар кеше күрә ул? Ваша ауыл туғандар мен жиылышып тарай шулай бит. Шуның шекелі сол ақылға қарғын аласың да, дікім нәсі әзірлі. Айтай шуны әзірлебіз деп. Халықны өзің тұйып аласың, халық тартыласың өзіне өзі параллеліне, хам шул ауылда кетесің алға табы. Жылатасың, жейтасың.
Сені тыңлап тұрғанда шынды сөздерге ықтибар еттім. Сені шул уақытта көңіл ашу музыкада деп айттың, хам шулай ұқ. Аллахтың еске алдың динге мінәсәбәті неше керек деген сұрау туа.
Динге мінәсәбәті мен Аллаға шүкір мен Аллахтың бар шанам, білем.
Бұл әби тәрбиесі ме?
Бұл біздің әбиде тәрбиесі, бұл біздің ғойле тәрбиесі. Біздің ғойледе Аллаға шүкір еттілер, Аллахта ғаля бар, ләй ләй хил Аллах, Мұхаммед Расулаллах. Шунда түшінші аңлаттылар бізге. Міне сізге шул, міне шулай деп. Мен апам жизнем Аллаға шүкір ислам дінінде. Олар аңлаталар мен ана нәрсе екенін. Аллах тәаланың ризалығынан басқа бүтін бір нәрсе барлыққа келмей. Бұл дүниеде біз болмасайық. Ата-ананың махаббаты шул, абыйларына хұрмет ету, кішілеріне хұрмет ету, қиыр сатмау кішілеріне, кішілеріне жәбірлемеске үйретеді. Ол бик яхшы тәрбие ал біздің ісе. Шоны білуге керек. Қазіргі яшьтерге бигрек тәқдим етем. Ол яққа қайтырға, дінге қайтырға уақыт. Барбызға.
Нашар ғадетлерің жоқ енді демек айма?
Нашар хар кішінің бар енді ғадеттері.
Көп мұндай кемшілік бар енді.
Минусы бар хар. Бір кішіде мысалан, гүнахсыз түгел деп айтады, хар кішінің өз минусы бар. Рестен. Қызып кеткен уақыттар болады, түрлі сөздер айтып қоясың кішіге айма. Андай айтасың, неге түмеймін сөзіне деп. Неге шундай кішіне мен айтып қоясың? Мен өзім қызық қалды кішіне мысалан. Айтып та қоямын, андай өзің соғанымнан да. Андай неге түмеймін деп үкіні отырасың. Шуға көре, сақ болғыз деп айтады, тілгіз білен.
Өз сізге өзіңнің іштеріңе қымбатшау етмеймін.
Ой, ол жай енді.
Мен шақыр білен ауыл арасында жүресің, нендей ерек кейіптер халықтың көресің, яшьтердің кейіпін шегіреп.
Бұл үсік үйдәті әйінді, Рүстәм, дұрыс шеткенде, бік үйдәті тұрғандар сәйінді бөлім нәсе шылай үсі бұладыр. Ауылда бік тә ауыр қалдар. Үсі бұлғанда қырылық қазірдің деметті. Ашлық та йоқ. Бір әңгі дә төбәнеме. Пішен дә йоқ. Пішен шабыра шықтым. Пішен ұрыны-ұрыны білінген өсі бұтыра. Оның нәсе бұлған йоқ еді. Көптен енді. Алып сапасын андай қырылықлар білмеймін. Нәсеге барадыр дүния қойсақ қатагаридір.
Тағын үстеме енді тәқдимде тілектер яшьтерге айтар сөздерің бар ма?
Яшьтер мен де яш енді Рүстәм бір қарағанда.
Яшьтерлеріңе?
Әй, яшьтерлеріме нәсе.
Армиядан қорқпаймын дедің енді барып қайтамын.
Армияға қорқпаймын, Аллаға шүкір. Армияға барып қайтара керек. Барасы келген кісі барсын, қолға мүмкіншілік болса қалсын, қар кіші өзінен тұрады. Нәсіп етесі келе. Әтияне әлі рахметлі болғыз қара бағытыда, оларның есен болғанда қадірін біліп қалығыз. Бір кіші ғамірлік түгел, достарыңыздың яқынарыңыз қадірін білесіз.
Бек зор рахмет, Рәсім Фасихов, яшьтер тапшыруында қонақта болды. Оңышылар іштерің
рахмет болсын,
жолыңа жақсы кісілер ашылар.
Амин, шай болсын. Сау болыңыз.
Азатлықта қызған таба яшьлер тапшыруы сіздікі де. Бүгінгі мінәсулар ішір ашқанға қадар.
Құрметті тыңдаушылар, тапшыруымыз ақырында хабаршыбыз Зафар Қоратай, Мәскеуде яшаушы мәсхәт түріклері жетекшісі Тоштан Мәхмәт ұлы білән әңгеме тәқдим етті.
Құрметті радио тыңдаушылар, бу апта сіздерге іштіріміз Москвадан олажақ. Москвада чешит халықтарының жемиеттері бар. Бұл жүмледен де Ағысқа мескетін түріклерінің де мұнда жемиеттері бар. Мұндағы жемиеттерінің башы Таштан Мемет оғылымен барабармыз. Таштан Бей Өзбекистанда екен де Қырым татарларынан бір сырада өскен, яшы Қырым татаржада лайф етер, Қырымда пек жоқ достары олған. Бір инсан ве Қырым татар милли әрекеті кебі, о да Ағысқа түріклерінің милли әрекетінің етекчісі, бүйік іштері алып бара. Таштан Бей, Москва'da neler yaparsınız?
Biz Moskova'da olarak Akıska Türklerinin öz topraklarına dönüş kanunu çıktığından sonra onlara yardımda bulunmadayız. Hem de burada olan Kırım Türklerinin, Kırım Tatarlarının derneği var. Biliyorsunuz Ernest Kudusov. Onlar beraber her defa görüşüyoruz. Bir de benim Kırım dostlarım, Kırım'da yaşayan dostlarım var. Büyükten büyük selamlarım var. Biz ne yaşayan Kuvasay şehrinde, Fergana oblusunda yaşayan bütün Kırım Türk arkadaşlarıma büyükten büyük selamlarımı gönderiyorum. Hem de istiyorum ki benim Kırım dostlarım hepsi öz topraklarına dönsün, öz baba topraklarına sahip çıksın, öz kulturunu, medeniyetini, insanlarını bütün dünyaya göstersin diye bir arzum şu.
Çünkü bakkanda Kırım Tatarları Ağızka Türklerine göre daha şanslılar. Onlar hiç olmazsa vatanlarına kayıtıp oldular. Sizin bu vatana kayıtış meseleniz ne vaziyette?
Bizim vatana dönüş vaziyeti çok ağır durumda. Yani Gürcistan devleti kanun kabul etti ama ki o kanunu yerine yetkizmiyor. Yani dönmek isteyen insanlar da dönemedi. Şu anda Akhisar bölgesinde en olarak 200-300 aile yaşıyor. Ama arzularımız şu ki bizim Akhisar Türkleri de Kırım Tatarları gibi öz topraklarına dönsün ve öz topraklarında yaşasın, kulturunu, medeniyeti, her şey beraberlikte Gürcü devletiyle, Gürcü halkıyla, nasıl ki bugünkü günde Ukrayna halkıyla Kırım Tatarları bir beraberlikte yaşıyor Kırım bölgesinde. Biz de yani Akhisar'da şöyle yaşama arzumuz var.
İnşallah. Peki siz bundaki Moskova'da olan bu vatanga kaçış kureşlerinde Kırım Tatarlarla beraber buldunuz. Bundaki mitinglerde iştirak ettiniz. Neler yaşadınız? O seneki tecrübeleriniz nasıl? Nasıl hatırlamalarınız var?
Biliyorsunuz 89 yılında kurultay Sovyet zamanında başlayan 5. siyez. O zamanlarda Gorbaçov zamanıydı. Biliyorsunuz nasıl baskı altında olarak Kırım Tatarları, Akhisar Türkleri, Almanlar Moskova'da bu parlamenter diyoruz, deputatlar diyoruz, onlara baskı yaparak yazıleriyle Rusya otelinden daha Kremlin'e kadar, kurultay geçen yerine kadar biz bir koridor böyle yapmıştık. Orada kendimizin ne problemlerimiz varsa her yazıyla bildirmiştik. Ama ne ki o zaman da bizim problemleri çözmeye öyle bir insan bulunmadı. Bakmak istemiyordular. Yani bize bir halk düşmeni gibi hareketliydiler ama tarih kendinin zamanını alıyor. Allah'ımızın da yardımıyla gördünüz. Nasıl olsa da, ne kadar savaş olsa da Kırım Tatarlar öz topraklarına sahip çıktı. Bugün de yavaş olsa da dönüş var. Yani Akhisar Türklerinde şöyle bir hareket olmadı ama şu anda biz de büyük hareketteyiz. Yardımıyla yani Rusya parlamento yardımıyla, Türkiye devleti yardımıyla, Avrupa Konseyi yardımıyla ve bütün olan dernekler, Milli Meclis, her taraftan biz hani kardeşlik, dostluk, yardım bekliyoruz. Hem o yardımı görüyoruz, veriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de istiyoruz ki biz de her millet gibi öz toprağımıza rahat geçip yaşayabiliriz. Böyle bir niyetimiz var.
İnşallah. Peki bu sizler şimdi değişik yerlerde dağınık yaşaysınız ve bu çeşitli yerlerde de Sovyet devrinden son, Sovyetler çekilgenden son bu yerlerde yaşayan halklar arasında çeşitli problemler yaratılır. Daha Sovyetler darhamadan Fergana'da olgan idi. Ağızkal'daki Türkler onda da çok kınangan eziyetler körgen ediler. Buna son zamanlarda Oş yerinde Özbekler, Kırgızlarla büyük problemler yaşadı. O yerde de Ağızkalılar var idi. Siz bunların nelerge bağlaysınız böyle problem? Bundan Ağızkalıların gelecekte de çeşitli yerlerde de insanlar kıskançlıktan, künçülükten ya da başka problemlerden de böyle milletler ara konflikler yaratmak olabilir mi? Buna karşı nasıl tedbirler almak gerek?
Biliyor musunuz? Nerede bu konflikler olduğu yerlerde biliyorsunuz. Fergana'da 89'da, 90'da Oş'ta oldu. Şu anda bana bu yıl biliyorsunuz Kırgızistan'da Özbekler ile Kırgızlar arasında bu olaylar olduğunun her şeyin sebebi bir şey. Yani insanlar öz toprağında olmadığına göre yani zamanında biz sürgün olmuşuz, oraya yerleşememişiz, o insanlardan asimilasyon olamamışız. Ona gibi de şöyle işler çıkıyor. Yani Akhisar Türklerinin problemi en asasen neden? Kimse yani bizim başımıza olaylar açan da demiyor ki sen hırsızsın, sen çalışmıyorsun, sen tembelsin demiyor. Ama işlek olduğumuza göre nerede olursa biz çalışıyoruz. Çiftlikte çalışıyoruz, toprak ile uğraşıyoruz yani her şey kendi mehnetimiz ile bulunuyor. Ama ona bakmayarak onların pakıl olduğuna göre yani insanlar pakıl olduğuna göre bu işleri yapıyor. Ama ben ne demek istiyorum? Görüyorsunuz bizim yaradana şükür diyoruz yani Allah'ımıza şükür. Neden? Allah görse diyor Özbek devletine de Kırgız devletine de yani kimsenin başına bir belayı açmayın. O belayı gelir başınıza. Bakınız Akhisar Türkleri 89. yılda Özbekistan'dan 100 bin civarında çıktı gitti. Ama aradan 20 sene geçmedi. Hemen şöyle olay, evler yandı, insanlar öldü. Binlerce insanlar evsiz kaldı, kaçak olarak Özbekistan'a döndü. Neden? Yani Özbekistan'da Akıska Türklerinin başına hemen şöyle işler açılmıştı zamanında. Allah da onları gösteriyor. Ben demiyorum ki yani iyi oldu demiyorum. O insanlara yazık. Hani o insanların hiç suçu yok. Doğru. Ama suç devlet başkanlarınla.
Bugünkü işitirimizde Moskova'da yaşayan bunda Akıska Türklerinin cemiyetinin başı Taştan Mehmetoğlu'ydu.
Hürmetli dinlaushilar, Ozatlıq radiosining programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isanlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.